fugir. Va passar de la sud de fugir.
इच्छा पूरी कर।